พูดกันเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐก่อนนะคะธนาคารกลางของสหรัฐสาขาเมืองเซนต์ลุยส์รัฐมิสซูรีเปิดเผยการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2008 ถึง 2009 ต่อครอบครัวอเมริกันและลงความเห็นว่าจนถึงสิ้นปีที่แล้วครอบครัวอเมริกันฟื้นตัวและสามารถสร้างสมทรัพย์สินกลับคืนมาได้เพียง 45% ของที่สูญเสียไปในช่วงเศรษฐกิจถดถอยนะคะรายงานของธนาคารกลางสหรัฐฉบับนี้กล่าวต่อไปว่าดัชนีราคาหุ้นของประเทศที่กลับมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากขณะนี้ส่วนใหญ่ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นค่ะรายงานยังกล่าวต่อไปด้วยว่ากลุ่มคนที่ประสบการสูญเสียมากที่สุดในภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือคนหนุ่มคนสาวผู้ที่มีการศึกษาน้อยชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและเชื้อสายละตินอเมริกานะคะอัตราการว่างงานในสหรัฐเริ่มลดลงแล้วเวลานี้อยู่ที่ 7.5% แต่ก็นับว่ายังมากในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในช่วงต้นปีนี้โตในอัตรา 2.4% ค่ะและผลการสำรวจการมองอนาคตทางธุรกิจในประเทศจีนโดยนักธุรกิจจากภาคี EU หรือสหภาพยุโรปลดต่ำลงเป็นประวัติการนะคะมีบริษัทธุรกิจจาก EU เพียง 29% ที่ยังมองเศรษฐกิจจีนในทางดีลดลง 34% จากผลการสำรวจในปีที่แล้วสภาหอการค้าของสหภาพยุโรปหรือ EU ในประเทศจีนเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความเห็นของสมาชิกมากกว่า500คนนายดาวิดคูชิโนประธานสภาหอการค้าแห่งนี้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับผลการสำรวจว่าการทำงานทางด้านการเงินถดถอยลงและการมองการทางด้านผลกำไรลดลงไปอยู่ที่จุดต่ำสุดการสำรวจซึ่งกระทำขึ้นในเดือนมีนาคมศกนี้แสดงให้เห็นว่า 64% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามรายงานว่าธุรกิจมีกำไรสำหรับปีที่แล้วซึ่งลดลงจาก 73% ในปีก่อนหน้านั้นค่ะในอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะคะปีนี้จะมีบัณฑิตจีนออกมาหางานทำมากถึง7ล้านคนซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการปัญหาก็คือเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวและยังมีผู้ที่จบการศึกษาในปีที่แล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้อีกราวๆ 200,000 คนที่จะแข่งขันหางานกับบัณฑิตจบใหม่ด้วยนะคะนักเศรษฐศาสตร์หูชิงเตาของ Beijing Institute of Technology กล่าวว่ามีราวๆ 30% ของบัณฑิตจบใหม่ที่ได้งานแล้วที่เหลือจะต้องต่อสู้ต่อไปค่ะ
中国有很多需要大学生的地方
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ให้ความเห็นไว้ด้วยว่าความไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคทำให้บัณฑิตเหล่านี้ไม่อยากออกไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะทำงานกับรัฐวิสาหกิจองค์กรของรัฐบาลและบริษัทต่างชาติมากกว่าบริษัทธุรกิจในภาคเอกชนในประเทศค่ะและเมื่อวันพุธกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐประกาศว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้าสำหรับกุ้งแช่แข็งจากประเทศไทยจีนอินเดียมาเลเซียและเวียดนามรวมทั้งหมดแล้วเกือบ 63% นะคะการจัดเก็บภาษีนำเข้านี้เป็นการต่อต้านการทุ่มตลาดกุ้งแช่แข็งในสหรัฐค่ะคำประกาศซึ่งเป็นการตัดสินในเบื้องต้นกำหนดอัตราภาษีนำเข้าที่จะจัดเก็บต่อกุ้งแช่แข็งจากประเทศไทยไว้ที่ 2.09% จากจีน 5.76% เวียดนาม 7.05% 11.32% สำหรับกุ้งจากอินเดียและ 62.74% สำหรับกุ้งจากมาเลเซียนะคะในปีที่แล้วกลุ่ม5ประเทศในเอเชียกลุ่มนี้ส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐประมาณ 258,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะ Moto X สมาร์ทโฟนของบริษัท Motorola ที่จะเปิดตัวในฤดูร้อนปีนี้นอกจากจะเป็นสมาร์ทโฟนแรกที่ประกอบขึ้นในสหรัฐแล้วยังมีเซ็นเซอร์แสนรู้ด้วยว่าเจ้าของกำลังจะถ่ายรูปหรือเก็บมือถือนี้เข้ากระเป๋าแต่รายงานไม่ได้อธิบายไว้ด้วยนะคะว่าเซ็นเซอร์จะนำข้อมูลที่แยกแยะได้นี้ไปทำอะไรต่อผู้ผลิต Moto X คุยต่อไปด้วยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้เป็นมือถือรุ่นแรก ที่ผลิตขึ้นหลังจากที่ Google ซื้อ Motorola ไปในเดือนสิงหาคมปี2011นะคะและแม้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ยังจะผลิตกันในต่างประเทศรายงานล่าสุดของนักวิเคราะห์เปิดเผยว่าระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ iOS ของ Apple และ Android ของ Google นั้นพัฒนาขึ้นในสหรัฐหรือถ้าจะดูตัวเลข 88% ของระบบปฏิบัติการของมือถือ Made in the USA เปรียบเทียบกับ 5% ของเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ